Între timp a sosit împreună cu noi și sora mai mică a fraților Dani și Dorin Sârb, sora Gabi Șerb, care, dacă nu mă înșel, este cu Victoria. Și ele au venit cu această ocazie mai tristă împreună să fie cu restul familiei acum în aceste zile de încercare și de grele momente. Ne bucurăm însă că sunt cu noi și dorim ca Domnul să le însoțească și pe ele în călătoria lor. Amin. Și pe toți ne rugăm ca în aceste zile Dumnezeu să vă întărească, să vă mângâie, să vă sprijinească și să vă lege inima și gândul mai mult de cer. Continuăm studiul nostru despre închinare. Am definit închinarea ca fiind o întâlnire cu Dumnezeu, în care două elemente trebuie neapărat să se împletească. Elementul de cinstire și elementul de conștientizare. Am început să vorbim despre închinarea primei biserici. Și mi se pare absolut normal să continuăm să vorbim despre ea, dacă ne interesează cu adevărat ce înseamnă închinare. Dacă ne interesează absolut cu adevărat ce înseamnă închinare, atunci e normal să luăm ca model și ca exemplu biserica care a fost foarte aproape de cei care au primit direct ce înseamnă închinare de la Domnul Iisus Hristos. Și am văzut că în biserica pe care Domnul a format-o prin ucenicii săi s-au împletit foarte bine. Am început să vorbim despre instrumentele de conștientizare și astăzi suntem la ultimul dintre ele și urmează să începem să vorbim despre instrumentele de cinstire. Faptele capitolul 2, versetul 42 ne vorbește despre instrumentele de conștientizare, când ne spune și ei stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Am vorbit despre primele trei în ultimele trei mesaje. Astăzi vrem să ne referim la cel de al patrulea instrument de conștientizare. Și subliniez, instrument de conștientizare. Pentru că dacă rugăciunea nu este un instrument de conștientizare, ea nu va fi primită înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea n-a fost intenționată și nu este intenționată să fie un instrument care să-L pună pe Dumnezeu la lucru. Rugăciunea este un instrument de conștientizare, un instrument prin care conștientizăm starea noastră, slăbiciunea noastră, dependența noastră de Dumnezeu. În rugăciune conștientizăm cât de mare este Dumnezeu și cât de mici suntem noi. Și am să vă demonstrez asta, nu sunt cuvintele mele. Am să vă arăt în textul biblic. Am să vă arăt ce a însemnat rugăciunea pentru Domnul Iisus Hristos și pentru prima biserică. Ce a însemnat rugăciunea pentru biserică atunci când biserica era la închinare. Și aici nu vorbim despre rugăciunea care trebuie să fie acasă. Aici vorbim despre rugăciunea pe care trebuie să o avem când ne adunăm împreună, în public, la oaltă. Două lucruri vreau să spun ca să vă arăt ce înseamnă rugăciunea astăzi. Într-unul dintre cursurile pe care le-am luat la seminar, a trebuit să citesc o carte despre creșterea bisericii. Și credeți-mă, se scriu foarte multe. Apar ca ciupercile după ploaie. Cărțile care se scriu despre ce înseamnă creșterea bisericii. Și în cartea aceasta erau 10 interviuri luate de la 10 păstori, de la primele 10 biserici ca mărime din America. Avem americani cu noi, români-americani. Da, nu contează. În acest interviu, fiecare dintre acești conducători, și unii dintre ei și-au scris cărțile lor, dar în acest interviu era dorită o înțelegere a ce înseamnă un fel de creștere și sigur că atunci când vorbesc despre această carte, ea se referă strict la creștere numerică. Nu are absolut nimic de a face cu sufletul, cu creștere spirituală, cu zidire sufletească, nu. Are de a face pur și simplu cu creșterea numerică. Două întrebări au fost puse Și două întrebări, sunt întrebările la care toți 10 au răspuns la fel. Prima întrebare, dintre cele 10, nu prima ca ordine, dar prima la care toți au răspuns la fel, a fost aceasta. Ce a făcut în mod practic ca biserica dumneavoastră să explodeze ca număr? Răspunsul în toate cazurile a fost același. Muzica. Foarte interesant. Toți, la fel, același răspuns. Și când o să ajungem să vorbim despre închinarea prin muzică, am să vă aduc anumite citate foarte interesante ca să vedeți de la unii dintre cei mai, eu știu, păstorii cu cele mai mari biserici, să zicem, biserici. O întrebare la care toți au răspuns la fel a fost următoarea. Care este lucrul care îi îndepărtează pe oamenii de bisericile dumneavoastră? Răspunsul a fost unanim. Rugăciunea. Mi se pare mie că ceva-i baie aici. Păstorii ziceau, dacă aducem aici concerte și formații și dacă cântăm ce le place la oameni și o să vedeți, sunt lucruri specifice, psihologice, pe care se merge expres în lucrul acesta, spun ei, n-avem loc pe scaune. N-avem loc pe scaune. Când anunțăm o oră de rugăciune, unii dintre ei ziceau, dacă vă arătăm sălile în care ținem rugăciunea, ne ieși rușine, că se caută cele mai mici săli, că la rugăciune, din cei 40.000 cât se laudă că merg la biserică, nu merg nici 10 la rugăciune. A fost luat un sondaj de opinie, este al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez. Este un om în America foarte căutat, se numește George Barna. El face sondaje de opinie numai printre biserici evanghelice, nu are de-a face cu oamenii din afara bisericilor. Pe el îl interesează pur și simplu viața bisericilor. Și una dintre întrebările pe care le-a pus a fost, acest interviu a fost luat numai de la păstori, diaconi, dirijori, lideri din bisericile evanghelice prin care el a fost în America. Întrebarea a fost, vă rog să treceți în ordinea importanței practice a lucrurilor care se fac în biserică. Primele 10 în ordinea importanței. Practic. Rugăciunea a fost pe locul al 7-lea și în cele mai multe cazuri al 8-lea. Deși, oriunde te duci, dacă întrebi astăzi care este cel mai important lucru pe care noi l-am putea face, ce credeți că răspund toți? Care este secretul biruinței în viața de credință? Ce credeți că răspunde toți? E foarte interesant că deși toată lumea este de acord că rugăciunea este cheia pentru un succes spiritual, deși toată lumea și nu există absolut nimeni care să spună că rugăciunea nu are valoare, toată lumea vorbește de rugăciune, totuși, rugăciunea a ajuns mai rău decât cenușăreasa în biserici. Nici nu mai vorbim că cele mai multe nici nu o mai au și în cele în care ea este, e să fim și mai practici un pic. Am făcut un calcul. Fratele Fizedean ne-a spus la adunarea generală că suntem în jur de 150 de membri activi. Știți cam câți din cei 150 de membri activi participă în real la rugăciunile noastre? Hai să nu zic real, că nu știm niciunul dintre noi. Că dacă ar fi să luăm numărul real, chiar m-ar îngrozi. Să zicem fizic, cât sunt prezenți. Că și din câți sunt prezenți, nu știu, câți dintre cei prezenți participă realmente la rugăciune. Fratele Opti știe cel mai bine. În jur de 48-50. Cât e asta? Ești bun la matematică. E o treime. E o problemă? Ne spune textul biblic că biserica, și acum dați-mi voie să vă arăt ce a însemnat pentru Domnul și pentru biserică rugăciunea. Aș putea să vă arăt ce a însemnat rugăciunea pentru alții, pentru mulți. Dacă am avea timp să stăm în această seară mai mult în casa lui Dumnezeu, aș putea să vă aduc o listă întreagă uimitoare. Primul război pe care l-au purtat evreii, habar n-aveau ce înseamnă să ții sabia în mână. Primul război pe care l-au purtat evreii ieșiți din Egipt a fost câștigat nu cu sabia. În timp ce ei erau, da, în vale, cu sabia, Iosua, unde era Moise? Și cine mai era cu el? Și ce făceau acolo? Și nu-i așa? Că așa scrie. Când mâinile lui erau ridicate, erau mai tare evrei, și când mâinile lui începeau să cadă, e și motivul pentru care Aron și Hur s-au grăbit să țină mâinile sus, să câștige biruința. A venit Domnul Iisus Hristos și în săptămâna despre care pomenea fratele Butar aici și pe care urmează să o sărbătorim, când a intrat în Ierusalim, prima sa vizită a fost unde? La templu. S-a dus la templu. Ce a găsit la templu? Afaceri. De toate felurile. Atenție mare! Afaceri care se legau de închinare. Că erau miei, că erau animale, că se schimbau bani. Toate aceste lucruri erau legate și aveau o motivație centrată în închinare. Păi, ăla care vine nu știu de unde și nu știu de pe unde și vine cu bani străini, trebuie să schimbe banul, trebuie să cumpere mielul, că doar nu se aducă mielul cu el, nu știu de unde vine el. Practic, da, sigur, există o justificare absolută. Și totuși Domnul Iisus Hristos zice, e o mare problemă. Problema este că ori n-ați citit, ori nu luați seama la ce scrie. Ce scria? Și ei n-au luat seama. Este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Păi, lucrul acesta este fundamental. E fundamental pentru că închinarea, dacă nu înseamnă rugăciune, nu mai înseamnă absolut nimic. Imediat după ce Domnul Iisus pleacă, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, în versetul 14, ni se spune că erau toți adunați la oaltă. Ne dă numele lor. Și ne arată textul ce făceau. Vă aduceți aminte ce făceau? Faptele, capitolul 1, versetul 14, zice astfel despre toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune. Textul pe care noi l-am folosit și de la care am pornit studiul acesta spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în legătura frățească și în rugăciuni. Faptele capitolul 4, și sunt și multe alte ocazii, faptele capitolul 4, după ce e vindecat ologul acela și Petru ține predica aceea memorabilă la templu, Petru este arestat și cu Ioan sunt luați la rost pentru că predicau despre Domnul Iisus Hristos și până la urmă sunt eliberați și se duc la adunare. Că aici așa scrie, s-au dus la ai lor, foarte frumos, s-au dus la ai lor. Și ce au făcut? Ce s-au gândit ei să facă mai întâi și mai întâi? Să se roage. Și dacă vă uitați la rugăciunea lor, rugăciunea lor are trei părți. Rugăciunea acestora din Faptele capitolul 4 are trei părți majore. Prima este partea de conștientizare. Doamne, Dumnezeule, Stăpâne, Cel care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt și ei conștientizează cine este Dumnezeu și care sunt împrejurările prin care ei trec și care este situația cu care ei se confruntă. Și după ce încheie toată această conștientizare, urmează cererea. Uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne în numele robului tău, cel Sfânt Iisus. În urma conștientizării vine cererea. Păi dacă nu conștientizezi, ce ai să ceri? Că dacă nu știi care e situația și nu știi care e problema și nu știi care e lipsa, ce să ceri? Foarte interesant. Și puteți să citiți în continuare foarte multă rugăciune. În Faptele, capitolul 12, Petru este închis. Ce face biserica din Ierusalim? Păi, e noapte. E târziu. Cum adică? Vrei să-mi spui că târziu, în noapte, biserica se roagă pentru că Petru era închis în temniță? Așa scrie, Faptele, capitolul 12. Biserica era adunată și se ruga pentru Petru, care era în temniță. Și știți ce s-a întâmplat, nu? A venit îngerul Domnului și l-a scos pe Petru afară și biserica era atât de pătrunsă de momentul de rugăciune, încât ceea ce s-a întâmplat nu le venea să creadă. Un răspuns chiar atât de evident la rugăciunea lor era mult prea mult decât ei puteau să gândească. Au început să se certe înăuntru dacă e Petru sau dacă vede slujnica stafii și strigoi, că asta era, zice, duhul lui sau îngerul lui. Rugăciune. Domnul Iisus i-a învățat pe ucenicii săi că rugăciunea este foarte, foarte importantă, dar nu orice fel de rugăciune. Vă aduceți aminte? În textul în care, din Matei, capitolul 6, Domnul Iisus îi învață pe ucenici să se roage, le atrage atenția să nu cumva să copieze în rugăciunile lor rugăciunile zilei. Le spune, știți că sunt unii care stau pe la colțuri și rostesc rugăciuni lungi, cu tot felul de cuvinte șocante, teologice, ca lumea care îi vede să zică, bă, stai. Și zice Domnul, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Oamenii au lăudat, au fost impresionați și cam atât. Și Domnul le dă o rugăciune, ca model. Tatăl nostru, care ești în ceruri. Tot conștientizare și asta. Sfințească-se numele tău. Asta e rugăciunea. Rugăciunea te face să conștientizezi cine este Dumnezeu, cât de mare este Dumnezeu, și rugăciunea te face să conștientizezi cât de mic ești tu și eu. Rugăciunea a fost atât de importantă, încât atunci când Pavel îi scrie lui Timotei despre lucrurile pe care ar trebui să le facă în biserică, nu poate să nu spună și asta. Vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni. Să faceți rugăciuni. În scrisoarea pe care o scrie lui Timotei, și dacă citiți capitolul 3, observați că scopul pe care Pavel îl are cu această scrisoare este să-l învețe pe Timotei cum să desfășoară închinarea în biserică. În capitolul 1 îi vorbește despre învățătură, despre învățătură care trebuie propovăduită întocmai. În capitolul 2 îi vorbește despre practica rugăciunii care trebuie păstrată întocmai. În capitolul 3 vorbește despre promovarea învățătorilor care trebuie să aibă calități înalte în biserică. În capitolul 4 vorbește despre pilda învățătorului, arătându-i că trebuie să fie o pildă și în învățătură, și în citire, și în creștere, și în maturizare, din toate punctele de vedere. Și în capitolul 5 și 6 îi vorbește despre povățuirea celor din biserică. Cum să-i învețe, cum să lucreze cu cei în vârstă, cum să lucreze cu cei mai tineri, cum să lucreze cu prezbiterii, cum să lucreze cu cei ce aduc învinuiri prezbiterilor, cum să lucreze cu cei bogați, cum să lucreze cu cei săraci, cum să lucreze în așa fel încât lucrurile în biserică să meargă bine. Dar nu uitați, înainte ca să scrie capitolele 5 și 6, unde sunt lucruri generale, sfaturi după sfaturi, așa cu ei, așa cu el alți, așa cu el alți, înainte de toate, spune el, înainte de toate, să faceți rugăciuni. Din textul pe care l-am citit, aș vrea să urmărim această practicare a rugăciunii în biserică. O practicare a rugăciunii pe care Apostolul Pavel o lasă în urmă lui Timotei. subliniind faptul acesta că rugăciunea este foarte importantă, este foarte valoroasă, este mult mai prețioasă decât unii încearcă să lase să se înțeleagă. Și aș vrea să spun, așa cum de obicei o fac, cu toată tăria și seriozitatea, că cine nu se închină în rugăciune, nu se închină în nici un alt fel. Cine nu știe să se închine în rugăciune cu biserica, pierde foarte mult. E adevărat. Pentru unii sunt momente plictisitoare, pentru alții sunt momente grele, alții își fac socoteli, contabilitate, planuri, gânduri și un lucru rău. Nu e un lucru bun. Ceea ce noi ar trebui să facem însă ar fi nu să dăm la o parte ce ni se pare plictisitor, ci să aducem viețile noastre să nu mai fie plictisitor. Să ne învățăm pe noi înșine să ne rugăm și să ne învățăm pe noi înșine să ascultăm rugăciunile altora. Să ne învățăm pe noi înșine să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, așa cum Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei să aibă grijă ca nu cumva rugăciunea să se piardă. Și în această practicare a rugăciunii în biserică sunt două observații pe care vreau să le fac. Prima se leagă de prioritatea rugăciunii. Vă îndemn înainte de toate. Vă îndemn, dar înainte de toate. Este prioritatea rugăciunii și această prioritate a rugăciunii este întreținută în primele 7 versete din acest text. Deși vorbește despre rugăciune, prioritatea rugăciunii este arătată, descrisă, subliniată, demonstrată în primele 7 versete. Și apoi, în ultimele 2, sunt pretențiile rugăciunii, pentru că normal. Dacă rugăciunea înseamnă închinare înaintea lui Dumnezeu, nu poți să o faci cum vrei tu, nici cum ai tu chef, nici cum te gândești tu. Sunt niște pretenții pe care Dumnezeu le are atunci când vii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și sigur, ați observat, aceste pretenții sunt defalcate pe cele două categorii prezente în biserică. Bărbați și femei. Lucruri despre care am mai vorbit și cu alte ocazii aici. Aș vrea să urmăriți împreună cu mine această prioritate a rugăciunii pe care Apostolul Pavel o subliniază mai întâi și mai întâi. Vă îndemn, dar înainte de toate, faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstia. Aș vrea să subliniez câteva aspecte pe care le prind de această prioritate. Sunt foarte simplu de observat. Mai întâi observați sfatul lui Pavel, pentru că el nu dă o poruncă. Asta îmi place să vă spun. Știți de ce nu dă o poruncă? Rugăciunea nu se poate face la comandă. E clar? Nu. Rugăciunea nu se face la comandă. Dacă tu, în lăuntrul tău, nu simți nevoia, pasiunea, intensitatea și dorința după rugăciune, ceva-i baie. Rugăciunea nu-i poruncită. E un sfat. Și Pavel asta spune, nu spune vă poruncesc, deși în alte porțiuni spune vă poruncesc. Vă cer, vă spun. Aici zice, vă îndemn. Este un îndemn. Este un sfat. Și sfatul lui este acesta. Înainte de orice altceva, înainte de orice moment, înainte de orice faceți, înainte de orice gând pe care îl exprimați, înainte de toate lucrurile pe care le faceți, ce să faceți? Să vă rugați. E un sfat pe care nu pot să fac altceva decât să-l reproduc. Pentru că nici în cazul nostru rugăciunea nu se face cu forța, cu dictatura, nu se face cu critica, nu se face cu mustrarea, nu se face cu împunsul. Rugăciunea trebuie să vină din inimă. Altfel, n-are sens, n-are rost și n-are nicio consecință. Dacă are ceva consecință, ea nu poate fi decât ceva grav și negativ. De aceea, vine ca un sfat. Prioritatea rugăciunii vine ca un sfat. Un sfat important, un sfat călduros. Da, nu există în această expresie autoritate, imperativ, poruncă, pentru că rugăciunea nu se poate face cu imperativ și poruncă. Dar există un sfat. Sfatul plin de căldură al unui om care a știut ce înseamnă rugăciunea. Vă îndemn, înainte de toate, să faceți rugăciuni. Dorința mea este ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să primim sfatul acesta. Și ca să primim sfatul acesta, e foarte important să ne uităm în lăuntru. Să ne uităm în lăuntru. Dacă n-am ajuns niciodată să simțim nevoia de a ne ruga, e o mare problemă. E o problemă care ridică lucruri foarte grave. Foarte grave. Cum se face că atunci când suntem aduși la colț, atunci când împrejurările nu sunt fericite, atunci când presiunea vine peste noi, dintr-o dată descoperim că nu-i soluție mai bună, nici de relaxare, nici de odihnă, ca rugăciunea. Și când suntem la loc larg și avem de toate și nu suntem loviți de nimic și nu suntem atinși de nimic, dintr-o dată rugăciunea își pierde valoarea. Iubiții mei, e un sfat și vi-l dau ca tare. Sfatul lui Pavel pentru biserica aceea și pentru biserica noastră este același. Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni. Sigur, practicarea se poate schimba, mecanismul, putem să facem într-un fel și în altul și ați văzut că tot se întâmplă, ba câteodată surorile, ba din spate în față, ba din față în spate, ba tinerii, ba frații, ba tot mai încearcă frații de la amvon cumva să aducă un pic de vigoare, iubiții mei. Sincer vă spun, dacă nu vine de aici, putem schimba tot ce vreți. Putem și zugrăvi și întoarce pe dos toată sala asta. Dacă nu vine dinăuntru, n-are sens, n-are căldură, n-are frumusețe, n-are forță, n-are putere. Rugăciunea, prioritatea rugăciunii e un sfat. Sfatul acesta însă este urmat de strategia rugăciunii. Iată strategia. Cereri, mijlociri, mulțumiri. Pentru toți oamenii. Asta este strategia urmată în rugăciune de biserică. Când biserica se adună, trebuie să nu uite că asta este datoria ei. Da, să ceară, da, să ceară în sensul mijlocirii și da, să nu uite, să... Ce-am făcut vineri seara cu cei care au fost cu noi? Ce-am făcut? Am mulțumit. Și e foarte important să pricepem această strategie, pentru că în această strategie se adună tot ce înseamnă ca rugăciunea să fie un instrument de conștientizare. De exemplu, când mulțumești lui Dumnezeu, ce e asta? Simplu. Rugăciunea de mulțumire nu este altceva decât o conștientizare a darurilor pe care Dumnezeu le-a revărsat peste tine. Nu este altceva decât împlinirea psalmului 103. Binecuvintează suflete pe Domnul și? Și? Nu uita! Niciuna din binefacerile, multe le uităm. Dar ar fi bine. Și rugăciunea de mulțumire este conștientizarea noastră că Dumnezeu e mare și bun și noi suntem mici și nevrednici înaintea Lui. Și totuși, iacă-te-ne, aici suntem. De ce? pentru că Dumnezeu e bun și mare și milostiv și plin de îndurare. Slavă Lui! Asta înseamnă rugăciune. Și în rugăciune trebuie să ai. Asta înseamnă strategie în rugăciune. Să fii capabil să mulțumești. Și acum v-aș putea da câte versete vreți. Le știți și dumneavoastră. Aproape fiecare epistolă subliniază că trebuie să fii mulțumitor lui Dumnezeu pentru toate lucrurile întotdeauna. Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să-i fim recunoscători. E foarte important în rugăciunea noastră să facem așa. Unul dintre oamenii care ne stau model este un mare om al rugăciunii, Daniel. Omul care a avut o singură vină. Toți dușmanii lui s-au unit împotriva lui și au început investigațiile. Și au găsit o singură vină. Au găsit un singur lucru de care au știut că dacă merg pe firul ăla, îl prind. Care a fost? Absolut. L-au urmărit, au văzut, au stabilit, au constatat că omul ăsta, indiferent ce se întâmplă, de 3 ori pe zi se oprește din orice, merge în casa lui, cu fereastră deschisă spre Ierusalim și se roagă. Și au zis, asta-i, aici o să-l prindem. Și au făcut un decret pentru asta. Vă dați seama? Gândiți-vă puțin la imensitatea acestui lucru. Au făcut un decret ca să-l prindă pe omul care se roagă. Știți ce a făcut Daniel când a auzit că s-a semnat decretul? Primul lucru? Spune textul în Daniel, capitolul 6, versetul 10, că s-a dus în camera lui, s-a plecat înaintea lui Dumnezeu și i-a mulțumit. I-a dat slavă lui Dumnezeu. I-a mulțumit lui Dumnezeu. Și rugăciunea a fost instrumentul prin care Dumnezeu a arătat unui imperiu întreg ce valoare are un om care se roagă. Apoi în această rugăciune apare ideea de mijlocire. Și ea e idee foarte importantă. Pentru că asta ce ne conștientizează? Ne conștientizează despre toate afirmațiile care urmează. Ne conștientizează că Iisus Hristos a murit nu numai pentru noi. Ne conștientizează că noi suntem aici pentru cei din jurul nostru. Că sunt alți oameni care trebuie să ajungă la mântuire. Ne conștientizează că sunt în jurul nostru o mulțime de oameni care pierd, care mor. Și datoria bisericii să se roage pentru ei. Să mijlocească pentru ei. Asta e strategia pe care Pavel o pune la punct pentru Timotei și pentru bisericile în care Timotei lucrează. Mijlociri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru cei ce sunt înălțați, pentru toți. Rugăciune de mijlocire. Și e un lucru fantastic. Numai biserica poate face așa ceva. Și câți oameni nu recunosc valoarea rugăciunii bisericii, mai ales când sunt la încurcătură, câte bilețele nu primim aici de la oameni care n-au fost niciodată cu noi, nu ne cunosc. Cunosc pe câte unul dintre membrii bisericii și gândesc ei că dacă trimit un bilet la adunare și adunarea se roagă pentru ei, ce lucru mare este. Și este, categoric este. Este un lucru extraordinar. Când te rogi pentru alții, conștientizezi că Domnul Iisus Hristos a murit nu numai pentru tine, a murit și pentru alții. Și că și alții trebuie să vină la El. În această strategie este și imaginea, sau acest cuvânt, cereri, rugăciuni, cereri. Și aici este un lucru foarte interesant. Putem vorbi despre cereri, le constatăm peste tot în Scriptură. Orice rugăciune are cereri. Și dacă știi să mulțumești și dacă știi să mijlocești, nu-i nicio problemă să și ceri. Dar ce ceri? Ca să poți să ceri, din nou, trebuie să fii conștient de ce-ți trebuie. De foarte multe ori, de fapt, Iacov spune și acuză biserica din vremea lui că se ruga nu conștientă de adevăratele ei nevoi, ci în rugăciunile lor cereau lucruri pe care doreau să le risipească în... Atenție mare! De foarte multe ori, cererile noastre se leagă de plăcerile noastre mai mult decât de nevoile noastre. Și asta e grav. Asta e grav. Pentru că aici este sâmburele satanic. Satan nu vrea să înțelegi care sunt adevăratele tale nevoi. Satan întotdeauna apasă butonul acesta. Ce-ți place? Uitați-vă unde vreți în jurul vostru astăzi să vedeți care este norma zilei. Fiecare să facă ce-i place. Și când aducem norma asta la rugăciune, hai de mine, numai te miri ce auzi. Ați văzut, de exemplu, cererile din rugăciunea Tatăl nostru. Sunt mai multe acolo. Începe așa, cererile încep așa. Vie împărăția ta. Facă-se voia ta. Precum în cer, așa și pe pământ. Și apoi vine una, cum zice? Aha. Mai întâi ne-am gândit la împărăția lui, la numele lui, la sfințenia lui, la voia lui. Și după ce am zis, facă-se voia ta, acum am venit la stomac. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Este asta o nevoie pe care o avem? Da, s-o cerem. Dar urmăriți imediat următoarea cerere. Că sare așa, repede. De la pâinea noastră, dă-ne-o nouă astăzi, unde merge? Este și asta o nevoie a noastră? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum? Și noi iertăm greșiților noștri și vine o altă cerere și nu ne duce pe noi? Dacă urmăriți această rugăciune, în proporție de 90% este ocupată de lucruri spirituale și are un singur lucru care este material. Pâinea noastră, cea? De toate zilele. Nu avem niciun drept să inversăm lucrurile. Rugăciunea bisericii. Ucenicii ce au cerut? N-au cerut eliberare. Ucenicii au zis, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă-ne putere să predicăm. N-au cerut izbăvire, n-au cerut revoluție, n-au cerut eliberare. Au cerut puterea de a predica Evanghelia. Foarte important să înțelegem că această strategie este imbatabilă. Când urmăm această strategie, rugăciunea e acasă la ea. Pentru că ea este un instrument de conștientizare. Ne ajută să conștientizăm fiecare dintre noi cât de bun și de milos este Dumnezeu. Câtă nevoie este de mântuire în jurul nostru. Și ajungem să constatăm câte nevoie avem noi de sprijinul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne rugăm așa. Atenție mare! Să nu transformăm rugăciunea în ceva ce ea nu trebuie să fie și n-ar trebui să fie niciodată. Mai ales că știți, am bucuria să vă spun, pentru cei care nu știți sau ați uitat, rugăciunile noastre nu sunt deloc nici surprize, nici noi. Pentru Dumnezeu. Dumnezeu știe înainte ca să rostim rugăciunea ce vom spune. Subliniați scopul. Scopul acestei priorități. De ce rugăciunea este prioritară? Am văzut sfatul, strategia. Iată scopul. Pentru ca. Cuvântul ăsta întotdeauna arată de ce trebuie să facem un anumit lucru. Și el spune așa. Pentru ca să putem duce astfel o viață pașnică, liniștită, cu toată evlavia și toată cinstea. O viață care are patru calități. Pare să fie o consecință a acestor rugăciuni. De ce să ne rugăm și să mulțumim și să mijlocim pentru oameni și să cerem lucruri serioase care sunt în legătură cu nevoile noastre? De ce? Pentru ca să putem trăi mai întâi o viață pașnică. Ce valoroasă este pacea într-o viață. Nu știu cum a studiat astăzi Evrei capitolul 4. Dar ați văzut ce valoare are ascultarea? Pentru că textul vorbea despre odihnă. Despre odihnă. Și sunt două feluri de odihnă oferite în text. Odihna fizică, în care se opresc lucrările și ne odihnim, și odihna spirituală, care nu este ca aceea sabatului, ci este un pic altfel. Este odihna sufletului care îl cunoaște pe Hristos, care se roagă. Și când aduci rugăciunile tale înaintea lui Dumnezeu, și uitați-vă să vedeți, oriunde în epistole, unde sunt prezentate rugăciuni și unde ni se spune să ne rugăm, ele sunt văzute ca instrumente care aduc în inimile noastre pacea, liniștea și odihna. Să vă dau un singur caz. Filipeni, capitolul 4. Aduceți aminte ce spune? Nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere să stăpânească în inimile voastre. O rugăciune clară, reală, frumoasă, biblică, în biserică, ne duce la o viață pașnică. Avem pace cu Dumnezeu, avem pace cu noi, avem pace cu cei din jurul nostru. Se pot întâmpla multe lucruri, dar viața rămâne pașnică. Liniștită. Cum să trăiești o viață liniștită cu atâta tulburare? Este posibil? Este posibil în mijlocul unei lumi în care tulburarea e clară și nu are rost să aduc argumente că o simțiți toți. Este posibil să fii liniștit? Da. Te rogi? Și ce mai poți să faci? Spunea Domnul Iisus Hristos, ce, dacă vă îngrijorați și vă stresați, puteți să adăugați un cot? Puteți să modificați ceva în istorie? Nu. Absolut nu. Istoria e în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu o duce după suveranitatea și plăcerea Lui. O viață liniștită este o viață care iese dintr-o viață de rugăciune reală cu Dumnezeu. De aceea o să găsiți oameni liniștiți. Am vorbit despre rugăciunea bisericii din Ierusalim pentru Petru. Ce făcea Petru în temniță? A doua zi urma să o moară. Era plănuită moartea lui a doua zi. Și ce făcea Petru? N-ai avea treabă cu el. Petru, care era incisiv, impulsiv. Asta e și numele lui. Chefa, Petros, Petru, un om de stâncă. Un om pe care nu l-ai putut impresiona cu orice. Un om de revoluție, imediat. Un om care doarme, liniștit. Așa de calm, de n-ai avut treabă. Ai zis că e în hotel de 5 stele, Petru nostru. Și el era legat de doi ostași. Și a doua zi urma să plece. Da, e rugăciunea. Dar putem noi să înțelegem? Na. Asta se poate spune, dar nu se poate trăi decât atunci când ajungi să experimentezi dulceața rugăciunii. Viață cu toată evlavia. Evlavie fără rugăciune nu există. Rugăciunea aduce evlavia și evlavia este întreținută de rugăciune. Și noi, ca și credincioși în lumea aceasta, suntem un grup de oameni care trebuie să trăim evlavia. Cuvântul evlavie este foarte greu de tradus. De aici vine numele Eusebiu, care există printre noi, Eusebios. E un cuvânt care unii îl traduc dumnezeire, alții îl traduc ca Dumnezeu. Ideea este să trăim o viață plină de pasiune pentru Dumnezeu, ca Dumnezeu, până când ajungem la Dumnezeu. Asta e ideea. O viață evlavioasă nu poate trăi decât un om care se roagă. Și care e ultimul? Și ordinea asta e logică. Cu toată cinstea. Cu toată cinstea. Cinstiți cu toți. Cinstiți cu statul, cinstiți cu vecinii, cinstiți cu prietenii, cinstiți cu profesorii, cinstiți cu școala, cinstiți din toate punctele de vedere. Da. Se poate? Urmăriți, vă rog, un lucru și vreau să-l observați. Toate aceste calități sunt împotriva firii omenești. Împotriva mersului lucrurilor. Nimeni nu-ți oferă pace. Toată lumea o vrea, nimeni nu o dă. Nimeni nu-ți oferă liniște. Tulburarea e la culme și e în creștere. Nimeni nu vrea evlavios. Toți vor să trăiască viața în plăceri. Nimeni nu vrea să fie cinstit. Și cei care vor să fie cinstiți spun că nu pot să fie cinstiți pentru că alții nu sunt cinstiți. Și asta e. Și asta e adevărat. Omenește, nimic nu se poate. Dar tocmai aici este frumusețea. Că scopul priorității rugăciunii este să ne aducă la o asemenea viață. Ea nu poate fi percepută de cine nu știe ce înseamnă rugăciune. Nici de cine nu se roagă cu adevărat. Nici de bisericile în care rugăciunea nu este acasă la ea. Doamne, ai milă de noi. Trebuie să ne rugăm. Rugăciunea ne va ajuta să trăim o asemenea viață. Și subliniați susținerea acestei teorii, susținerea acestui sfat, susținerea priorității în rugăciune este aceasta. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Multe lucruri le facem aici. Și sincer, nu știm dacă Dumnezeu le primește sau nu. Dar este unul pe care Dumnezeu îl primește sigur bine. Care? Rugăciunea. Nu orice fel de rugăciune. Nu, nu. Rugăciunea bine primită înaintea lui Dumnezeu e rugăciunea care respectă pretențiile. Dar e rugăciune. Rugăciunea care respectă pretențiile e lucrul bine primit înaintea lui Dumnezeu. Și timpul meu s-a scurs. Nu mai pot să subliniez ceea ce, pentru că, uitați, argumentul începe chiar în versetul al treilea și continuă până în versetul al șaptelea, unde Pavel argumentează foarte solid și susține sfatul priorității pe care îl dă. Într-un cuvânt, pentru Timotei și biserica în care lucra el și pentru noi, e acesta. Vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni. Pretențiile sunt împărțite. Bărbații și femeile. La bărbați, problema este înăuntru. La femei, problema este afară. De bărbați, spune să împlinească trei condiții. Curăție, calm și credință. Mâini curate, fără mânie și fără... Știe Pavel ce știe. Și noi știm ce știm. Cei care sunt bărbați, cam știu. De ce tocmai astea sunt pretențiile de la bărbați? Când bărbații se roagă în adorare să fie curați, calm și credință. Fără îndoială. Calm. Calm. Rugăciunea făcută cu mânie nu este primită. Nu este primită. Și dacă ne pomenim mânioși, când ne punem pe genunchi sau când venim la casa lui Dumnezeu, aia trebuie să dispară. Pentru că mânia nerezolvată este prilejul pe care Satan îl va folosi cu siguranță. Femeile? Ce le place femeilor? Să se îmbrace, să se împodobească. Și textul spune că și ele au pretenții. Și ele, pardon, trebuie să împlinească
aceste pretenții,
să se îmbrace cuvincios și să se împodobească cum se cuvine. Ce înseamnă îmbrăcate cuvincios? Îmbrăcate în așa fel încât să nu scoată în evidență absolut nimic, să nu se scoată pe ele în evidență prin modul în care se, eu știu ce fac, cu sfială, cu rușine. Un lucru care se pare că e uitat astăzi în biserici. Aici este o ușă care mereu se împinge. Și mereu se împinge și se împinge nu de dragul adevărului, nu de dragul că lumea va deveni mult mai bună și biserica va deveni dintr-o dată spirituală dacă dăm drumul la bijuterii în biserică. Ce dezastru! Nu. Absolut nu. Nu asta este scopul acestui text. Și nu asta este scopul celor care deschid ușile. Scopul celor care deschid ușile este cu totul altul. Ce ne spune textul? La rugăciune, îmbrăcămintea să fie simplă, curată, sinceră, cu rușine, cu sfială. Împodobirea, ce trebuie să arate? Nu trebuie să arate că femeia este frumoasă, nu trebuie să scoată în evidență anumite trăsături ale femeii, ce trebuie să scoată în evidență? Exact ce spunea textul în versetul 2, o viață de evlavie. Trebuie să scoată în evidență că femeile sunt evlavioase. Asta trebuie să se vadă. Nu trebuie să se vadă dimensiuni și evidențieri și alte... Nu. Nici că avem bani să ne găurim urechile, să ne punem ce, până acum nu i-am purtat, acum dintr-o dată ne-am pomenit că e libertate mare și o putem face, vai ce spirituale am devenit. Absolut nu. Am devenit oameni sărmani, cu patimi nebănuite care au fost în interior și când s-a deschis ușa, am dat buluc pe ea. Nu. Vai șamar. Nu. Adevăratele femei care se închină înaintea lui Dumnezeu sunt femei care, prin îmbrăcăminte și împodobire, demonstrează că sunt evlavioase. Evlavioase. Asta este ceea ce e important în rugăciune. Să venim înaintea lui Dumnezeu nu cu mândria și aroganța lucrurilor pe care noi le-am realizat și le-am cumpărat și le-am făcut și cum le știm noi aranja după ultima modă, ci să venim înaintea lui Dumnezeu care nu se uită la hainele noastre, ci se uită dincolo de ele. Se uită la inima noastră, se uită la interiorul nostru. Și adevărat, și hainele noastre spun multe despre noi. Multe despre noi. Spun multe despre noi. Dar Domnul ne cunoaște. Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni. Dragii mei, vorbim despre închinare și închinare este cel mai important răspuns la tot ce este și tot ce face Dumnezeu. Acum, sigur, e important și ce vrem noi în închinare. Dar ce vrem noi nu înseamnă nimic. Pentru că noi nu ne închinăm înaintea noastră. Nici nu ne închinăm unul altuia. Ce este important în închinare este ce vrea El. Cel căruia îi ne închinăm. Și El asta vrea. Rugăciune. El vrea ca rugăciunea în biserică să fie la loc prioritar, să fie la loc de cinste. El vrea ca fiecare dintre noi să trăim momentele de rugăciune real, autentic, să participăm la ele nu numai prin faptul că suntem prezenți, ci și prin faptul că suntem implicați, le auzim și le rostim sincer, cu inimă, cu ființă, din adâncul nostru. Asta așteaptă Dumnezeu în închinare. Rugăciunea să fie un instrument de conștientizare, în care să conștientizăm cât de mare este El și cât de mici suntem noi. Amin.